Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Χρόνια πολλά και ευλογημένα. Στις 25 Μαρτίου εορτάζεται από την Εκκλησία μας ο Ευαγγελισμός της Υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας. Ίγγυλεν Ιών Άγγελος τη Παρθένο, πατρός μεγίστης άγγελων βουλής Μέγαν. Δηλαδή, άγγελος ανήγγειλε στην Παρθένο ότι θα γεννήσει Ιών, μεγάλον άγγελο, μέγιστης βουλής του πατρός.
Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε, και συνδυά σωμάτω φωνή σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τι αυτά.
Ο Ευαγγελισμός της Υπεραγίας Θεοτόκου είναι το χαρμόσυνο μήνυμα της Θείας Ενσάρκωσης που με τόσο σαφή τρόπο μας το παρουσιάζει ο Ευαγγελιστής Λουκάς στο Ευαγγέλιό του. Την ημέρα αυτή, ο Θεόσταλτος Αρχάγγελος Γαβρίλ παρουσιάζεται και λέει στην Παρθένο Μαρία ότι θα γεννήσει Υιό που θα είναι ο σωτήρας του κόσμου. Αξίζει όμως να δούμε πως οι εμπνευσμένοι υμνοδοί της Εκκλησίας μας έψαλαν το κοσμοσωτήριο άγγελμα. «Σήμερον χαράς Ευαγγέλια, παρθενική πανήγυρης, τα κάτω της Άνω συνάπτεται, ο Αδάμ καινουργείται, η Εύα της πρώτης λύπης ελευθερούται». Και η σκηνή της καθημάς ουσίας, τη θεώση του προσληφθέντος φυράματος, ναός Θεού και χρημάτικεν. Ο μυστήριον, ο τρόπος της κενώσεως άγνωστος, ο τρόπος της συλλήψεως άφραστος, άγγελος λειτουργεί το θαύματι, παρθενική γαστήρ τον Υιόν υποδέχεται, πνεύμα Άγιον καταπέμπεται, πατήρ άνωθεν ευδοκεί και το συνάλλαγμα κατά κοινήν πραγματεύεται βούλησιν, ενώ και διού σωθέντες συνοδά το Γαβρίλ προς την Παρθένον βοήσομεν. Χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετασού, εξής η σωτηρία Χριστός ο Θεός ημών, την καθημάς προσλαβόμενος φύσιν, προς εαυτόν επανήγαγεν.
Χαίρε δεις η χαρά εκλάμψη, χαίρε δεις η αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της Εύας ηλίτρωσης, χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαλμής.
Σήμερον τη σωτηρίας ημών το κεφάλαιον και του απαιώνος μυστηρίου υφανέρωσης. Ο Υιός του Θεού, Υιός της Παρθένου γίνεται και Γαβρίλ την χάριν ευαγγελίζεται, διό και ημείς συν αυτό τη Θεοτόκο βοήσομεν, χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετασού. Σήμερα είναι το πιο σημαντικό γεγονός της σωτηρίας μας και η φανέρωση του μυστηρίου που ήταν κρυμμένο από αιώνες και το οποίο είναι αυτό. Ο Υιός του Θεού γίνεται Υιός της Παρθένου Μαρίας και ο Αρχάγγελος Γαβρίλ φέρνει το ευχάριστο μήνυμα αυτής της ευεργεσίας. Γι' αυτό και εμείς, μαζί του, ας φωνάξουμε στη Θεοτόκο. Χαίρε και χαριτωμένη, ο Κύριος είναι μαζί σου.
Ο Θεού, Υιός της Παρθένου.
Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, σύμφωνα με το απολυτίκιο της εορτής, είναι η αρχή όλων των δεσποτικών εορτών και από αυτόν εξαρτώνται όλες οι άλλες εορτές. Για το λόγο αυτό και ο Γρηγόριος Νεοκεσαρίας λέει σε λόγο του για τον Ευαγγελισμό: «Πρέπει να προσφέρουμε στο Θεό σαν να είναι θυσίες όλες τις γιορτές και τις υμνοδίες, πρώτη όμως από όλες τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Γιατί ο Ευαγγελισμός της Χαριτωμένης έγινε για μας η αρχή όλων των αγαθών, η πολύμνητη οικονομία του Σωτήρα, η θεϊκή και υπερφυσική του διδασκαλία. Και ο Θεοφάνης ο Κεραμαίας, ο Επίσκοπος Σταυρομενίας, πανηγυρίζει με τα εξής λόγια: «Σήμερα η Εκκλησία με μυστικό τρόπο ανάβει δάδες και φωτίζεται, γιορτάζοντας την πρώτη από τις γιορτές». Και ο μεγάλος φιλόσοφος Ψελός λέει τα εξής σε λόγο του: «Βέβαια, η αρχή όλων των όντων είναι ο Θεός, όχι γιατί τοποθετείται δίπλα τους και αριθμείται μαζί τους, αλλά γιατί έχει εξαιρεθεί και βρίσκεται πιο πάνω από αυτά. Αλλά και των θείων νεορτών και πανηγύρεων είναι η αναγγελία των ευχάριστων ειδήσεων προς την Παρθένο και μητέρα του Λόγου από το στόμα του Αγγέλου». Επίσης, ο σοφός Ιωσήφ Βριένιος λέει: «Όπως η ρίζα του φυτού είναι η αιτία του κορμού και των φύλων και των κλαδιών και των λουλουδιών και των καρπών και είναι φυσικό χωρίς αυτήν τίποτα να μην υπάρχει, έτσι και χωρίς αυτή τη γιορτή, δηλαδή του Ευαγγελισμού, καμιά να μην μπορεί να υπάρχει γιορτή που από αυτήν πήγασαν». Και ας παρατηρήσουμε ότι γιορτάζεται η Πεντηκοστή γιατί γιορτάστηκε πριν από αυτήν η Ανάληψη και η Ανάληψη γιατί υπήρξε η Ανάσταση και η Ανάσταση γιατί γιορτάστηκε η Σταύρωση. Η Σταύρωση γιατί υπήρξε η Κυριακή των Βαΐων και η Βαϊφόρος γιατί γιορτάστηκε πριν η Ανάσταση του Λαζάρου και η Ανάσταση του Λαζάρου γιατί προεορτάστηκε η Μεταμόρφωση. Η Μεταμόρφωση υπάρχει γιατί προϋπήρξαν τα Θεοφάνεια. Τα Θεοφάνεια γιατί γιορτάστηκε η Υπαπαντή. Η Υπαπαντή γιατί γιορτάστηκε η γέννηση του Χριστού. Και η γέννηση του Χριστού γιορτάστηκε γιατί γιορτάστηκε πριν ο Ευαγγελισμός. Ο φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός, που ως φιλόστοργος πατέρας φροντίζει πάντοτε για το γένος των ανθρώπων, βλέποντας ότι το πλαστούργημα των χειρών του, ο άνθρωπος, υποδουλώθηκε στο διάβολο και τυραννιόταν από αυτόν, παρασυρώταν στα πάθη της ατιμίας και βρισκόταν κάτω από τα σκότη της ιδωλολατρίας, θέλησε να αποστείλει τον Υιόν του, τον μονογενή, τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, για να το λυτρώσει από τα χέρια του διαβόλου. Και επειδή ήθελε ο Θεός το μυστήριο αυτό της σωτηρίας του ανθρώπου να μην το πάρει είδηση ο Σατανάς, αλλά και αυτές ακόμη οι ουράνιες δυνάμεις, το εμπιστεύτηκε σε έναν από τους αρχαγγέλους του, τον ένδοξο Γαβριήλ. Προοικονόμησε δε επίσης ο Θεός να γεννηθεί πρωτύτερα και να διαφυλαχθεί άσπηλη και αμόλυντη η Αγία Παρθένος ως άξια για ένα τέτοιο μεγάλο καλό. Έτσι λοιπόν, ο αρχάγγελος Γαβριήλ πήγε στην πόλη Ναζαρέτ και είπε στην Παρθένο: «Χαίρε εσύ που έχεις λάβει πολλές και εξαιρετικές χάριτες από το Θεό. Ο Κύριος είναι μαζί σου». Εκείνη του είπε: «Και πώς θα γίνει αυτό?» Ο άγγελος της απάντησε: «Το Πνεύμα το Άγιο θα έλθει σε σένα και δύναμη του Υψίστου θα ρίξει επάνω σου τη δημιουργική και προστατευτική σκέπη και σκιά του». Τότε εκείνη του είπε: «Ιδού, είμαι η δούλη του Κυρίου. Ας γίνει σε μένα σύμφωνα με αυτό που είπες». Και ενώ διεξαγόταν ο διάλογος μεταξύ αυτής και του Αρχαγγέλου, συνέλαβε υπερφυσικό στην άχραντη κοιλία της τον Υιό και Λόγο του Θεού, που είναι η ενυπόστατη σοφία και δύναμη αυτού, με την επισκίασή του και την επέλευση του Αγίου Πνεύματος. Έκτοτε πραγματοποιήθηκαν τα μυστήρια του Θεού Λόγου κατά τη Θεία Οικονομία για τη σωτηρία και την απολύτρωσή μας.
Evangelistu, ki karam begalit nevi.
γιορτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, αγαπητοί ακροατές, χαρακτηρίζεται ανάλογα από την οπτική γωνία που κανείς τη βλέπει ως δεσποτική ή θεομητορική ή και μεικτή. Λέγεται όμως και η μέρα της ενσαρκώσεως του Υιού και Θεού και του ασπασμού, διότι με τον ασπασμό, δηλαδή τον χαιρετισμό του Αρχαγγέλου Γαβρίλ προς την Παρθένο Μαρία, ο Υιός και Λόγος του Θεού έλαβε σάρκα, σαρκώθηκε. Η γιορτή, όπως τελικά διαμορφώθηκε, τελείται μέσα στο χώρο της Μεγάλης Σαρακοστής και δεν διαθέτει πολλές ημέρες εορτασμού. Μία προεόρτια και το απόγευμα της ημέρας της εορτής, στον Εσπερινό, γίνεται και η απόδοσή της. Δηλαδή, συνολικά εορτάζεται μόνο δύο ημέρες. Η υπόθεση της εορτής του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου βρίσκεται στο Καταλουκάνθιο Ευαγγέλιο, όπως ήδη αναφέραμε, στο πρώτο κεφάλαιο στους στίχους 24 έως 38 και είναι η μόνη θεομητορική εορτή της οποίας το γεγονός αναφέρεται στην Καινή Διαθήκη. Στην αρχαία Εκκλησία, όπως συνέβαινε και με τη γιορτή του Πάσχα και των Χριστουγέννων, η γιορτή του Ευαγγελισμού δεν εορταζόταν παντού την ίδια ημέρα. Έτσι, για παράδειγμα, στο Μιλάνο γιορταζόταν την τελευταία Κυριακή των νηστιών. Αλλού, επειδή στις 6 Ιανουαρίου γιόρταζαν μαζί με τη βάπτιση και τη γέννηση του Χριστού, ο Ευαγγελισμός εορταζόταν την παραμονή, δηλαδή στις 5 Ιανουαρίου. Επειδή δημιουργούνταν διάφορα ζητήματα, οι πατέρες όρισαν να γιορτάζονται παντού τα Χριστούγεννα την 25η Δεκεμβρίου, σύμφωνα με τους φυσικούς νόμους, και θέσπισαν η εορτή του Ευαγγελισμού να τελείται 9 μήνες πριν από αυτήν, δηλαδή στις 25 Μαρτίου. Βέβαια, ο εορτασμός της γιορτής του Ευαγγελισμού κατά την ημερομηνία αυτή ερχόταν σε αντίθεση με τον πένθυμο χαρακτήρα της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, στην περίοδο της οποίας συνήθως έπεφτε, και από αρχαία συνήθεια δεν τελούνται κατά αυτήν εορτές και πανηγύρις. Στην Εκκλησία μας ο εορτασμός επιτράπηκε ως εξαίρεση από τον κανόνα της Εντρούλο Οικουμενικής Συνόδου. Γι' αυτό τελείται κατά αυτήν όχι η προγιασμένη Θεία Λειτουργία, αλλά η Λειτουργία του Ιερού Χρυσοστόμου και αποδίδεται η γιορτή, όπως ήδη αναφέραμε, την ίδια ημέρα. Μετά από τον τρόπο που ήδη αναφέραμε για την καθιέρωση του εορτασμού της εορτής την 25η Μαρτίου, είναι αυτονόητο ότι είναι αδύνατο να μετατεθεί σε άλλη ημερομηνία. Και σημειώνει χαρακτηριστικά ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης: «Εάν αυτή, που είναι η αρχή και η κεφαλή των δεσποτικών εορτών, μετατεθεί, είναι ανάγκη να μετατεθούν μαζί της και όλες οι άλλες δεσποτικές εορτές και έτσι να γίνει μια μεγάλη σύγχυση σε όλο τον κύκλο των δεσποτικών εορτών». Ας αφήσουμε όμως στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον Άγιο Θεόδωρο το Στουδίτη να μας πει πώς πρέπει να εορτάζουμε τη γιορτή του Ευαγγελισμού της Υπεραγίας Θεοτόκου. «Αδελφοί και πατέρες, έφτασε ο Ευαγγελισμός και είναι η πρώτη από τις δεσποτικές εορτές και οφείλουμε να γιορτάζουμε όχι απλά όπως οι πολλοί, αλλά με κατανόηση και σεβασμό του μυστηρίου. Και ποιο είναι το μυστήριο? Ότι ο Υιός του Θεού γίνεται Υιός του ανθρώπου, χρησιμοποιώντας για μέσον την Αγία Παρθένο, αφού μέσα της και κατοίκησε και από αυτήν διαμόρφωσε ναό για τον εαυτό του και έγινε τέλειος άνθρωπος. Γιατί? Για να εξαγοράσει εκείνους που ήταν δούλοι κάτω από τον νόμο, όπως έχει γραφεί, για να πάρουμε την υιοθεσία. Για να μην είμαστε πια δούλοι, αλλά ελεύθεροι, να μην είμαστε πια γεμάτοι πάθη, αλλά απαθείς, όχι πια με αγάπη προς τον κόσμο, αλλά προς το Θεό, να μην ζούμε πια σύμφωνα με τη σάρκα, αλλά σύμφωνα με το πνεύμα, διότι εκείνοι που ζουν σύμφωνα με τη σάρκα φρονούν τα πράγματα της σάρκας, οι δε πνευματικοί φρονούν τα πράγματα του πνεύματος. Το σαρκικό φρόνημα είναι θάνατος, ενώ το φρόνημα του πνεύματος είναι ζωή και ειρήνη. Διότι το σαρκικό φρόνημα είναι εχθρικό προς το Θεό, καθώς όν δεν υποτάσσεται στον νόμο του Θεού, αλλά ούτε είναι δυνατόν να υποταχθεί. Εκείνοι που είναι σαρκικοί δεν μπορούν να αρέσουν στο Θεό. Αυτή είναι, για να πούμε με συντομία, η δύναμη του μυστηρίου, και γι' αυτά οφείλουμε να γιορτάζουμε πνευματικά και να ζούμε πνευματικά με καθαρότητα και δικαιοσύνη, με αγάπη, με πραότητα, με ειρήνη, με μακροθυμία, με καλοσύνη, με άγιο πνεύμα, για να μην δείχνουμε στους εαυτούς μας το έργο της σωτηρίας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού κενό και άπρακτο. Στην συνέχεια της εκπομπής μας, ποιο είναι το βαθύτερο νόημα του γεγονότος του Ευαγγελισμού της Υπεραγίας Θεοτόκου. Πρώτα απ' όλα, για να σωθεί ο άνθρωπος μετά από την πτώση και την απομάκρυνσή του από το Θεό, έπρεπε να το θέλει και ο Θεός. Γι' αυτό, όπως μαρτυρεί η ιστορία της Παλαιάς Διαθήκης, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Ο Θεός πάντοτε εκδήλωνε τη θέλησή του με διάφορους τρόπους για τη σωτηρία του ανθρώπου, ώστε ο Παύλος να αναφωνεί πως ο Θεός θέλει να σωθούν όλοι οι άνθρωποι και να γνωρίσουν καλά την αλήθεια. Για να πραγματοποιηθεί όμως η σωτηρία, έπρεπε να το θέλει και ο άνθρωπος, γιατί ο Θεός δεν μπορούσε να τον υποχρεώσει να επιστρέψει προς Αυτόν. Έτσι, όταν οι άνθρωποι διαμέσου της Παρθένου Μαρίας εκδήλωσαν τη θέλησή τους για αποδοχή της σωτηρίας, τότε αρχίζει και η πραγματοποίηση της σωτηρίας. Όπως λέει και ο Ιερός Καβάσιλας, ο Θεός δεν προειδοποίησε τον Αδάμ, ούτε τον έπεισε να του δώσει την πλευρά του από την οποία έπρεπε να δημιουργηθεί η Εύα. Τον κοίμησε και έτσι, έχοντάς του αφαιρέσει τις αισθήσεις, του απέσπασε το μέλος. Ενώ για να προχωρήσει στη δημιουργία του νέου Αδάμ, του Χριστού, δίδαξε προηγουμένως την Παρθένο και περίμενε την πίστη της και την παραδοχή της. Για τη δημιουργία του Αδάμ πάλι συσκέπτεται με το μονογενή του Υιό λέγοντας «ποιήσομεν άνθρωπον». Όταν όμως χρειάστηκε να εισαγάγει τον πρωτότοκο, αυτόν τον θαυμαστό σύμβουλο στην οικουμένη, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, και να πλάσει τον δεύτερο Αδάμ, παίρνει στην απόφασή του αυτή συνεργάτη την Παρθένο. Έτσι, τη μεγάλη εκείνη βουλή του Θεού, για την οποία μιλά ο Ισαΐας, την ανήγγειλε ο Θεός και την επικύρωσε η Παρθένος. Και με τον τρόπο αυτό, η σάρκωση του λόγου ήταν έργο όχι μόνο του Πατέρα που ευδόκησε και της δυνάμεώς του που επισκίασε και του Πνεύματος που επιδήμησε, αλλά και της θελήσεως και της πίστεως της Παρθένου. Γιατί όπως χωρίς εκείνους δεν ήταν δυνατόν να υπάρξει και να προσφερθεί στους ανθρώπους η απόφαση για τη σάρκωση του λόγου, έτσι χωρίς την προσφορά της θελήσεως και της πίστεως της Πάναγνης ήταν αδύνατη η πραγματοποίηση της Θείας Βουλής.
Ανοίξαντος κομμάτων και πληρωθήσετε πνεύματος και λόγον ερέξαμε τη Βασιλή Δημήτρη και αφήσομε τελώς πανηγυρίζον και ασοιγηθόμενος δάχτης της σύλληψης.
Η Παρθένος Μαρία έδωσε ελεύθερα τη συγκατάθεσή της για να σαρκωθεί ο Υιός του Θεού και έτσι να πραγματοποιηθεί το σχέδιο της σωτηρίας του ανθρώπου. Το σπουδαίο όμως είναι ότι στο πρόσωπο της Παρθένου και με το στόμα της Παρθένου ολόκληρη η ανθρωπότητα έδωσε τη συγκατάθεσή της για να σαρκωθεί ο Υιός του Θεού και έτσι να έλθει να κατοικήσει μεταξύ των ανθρώπων. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Παρθένος θέτει τον εαυτό της στην υπηρεσία του Θείου Μυστηρίου. Μαθαίνει, πιστεύει, θέλει και εύχεται την πραγματοποίησή του. Αλλά αυτό έγινε και επειδή ο Θεός ήθελε να κάνει με τον τρόπο αυτό φανερή την αρετή της Παρθένου. Πόσο δηλαδή μεγάλη ήταν η πίστη της και πόσο υψηλό το φρόνημά της, ποια η ακεραιότητα του νου και ποιο το μεγαλείο της ψυχής της, πράγματα που φανερώθηκαν με το γεγονός ότι η Παρθένος παραδέχτηκε και πίστεψε τον παράδοξο λόγο του Αγγέλου. Ότι δηλαδή επρόκειτο να έλθει αληθινά ο Θεός στη γη και να φροντίσει προσωπικά ο ίδιος για τη σωτηρία μας και ότι αυτή θα είναι ικανή να διακονήσει συμμετέχοντας ενεργητικά σε αυτό το έργο.
Της υποστήσετε ότι παρασύ ο ηλασμός εστί βουλή προαιωνίων από καλύπτων συγκόρη Γαβριήλ εφέστηκε σε κατασπαζόμενος και θεγόμενος εγκλίμαξη με τάρσιος γυμνοϊακό εθεάσατο χαίρε θεία σκάμε του μάνα χαίρε λύσης της σαράς χαίρε αδάμι ανάκρισης με τα σούα
Στις 25 Μαρτίου όμως, αγαπητοί ακροατές, εορτάζουμε και την εθνική μας εορτή για την παλιγενεσία του γένους μας και την αποτείναξη του τουρκικού ζυγού που επί 400 ολόκληρα χρόνια πλάκωνε τα πάντα, ανθρώπους, συναισθήματα, καρδιές. Όμως, η γενναία ψυχή των Ελλήνων, σαν μια γροθιά, στάθηκε απέναντι στο φοβερό Γολιάθ και τον νίκησε με τη δύναμη της πίστης για χάρη της πατρίδας και της ελευθερίας. Κάθε χρόνο που εορτάζουμε την εθνική μας εορτή στις 25 Μαρτίου, ο νους μας με συγκίνηση αναπολύει κολοκοτρώνιδες, κανάριδες, τζαβέλαινες. Πλάι σε αυτούς τους τιμημένους πολεμιστές, με τα μάτια της ψυχής μας, βλέπουμε και όλη εκείνη την ανώνυμη ηρωική φάλαγγα των αγωνιστών. Άνδρες, γυναίκες, παιδιά, ολόκληρο το σκλαβωμένο έθνος παρελάβει μπροστά μας με μία και μοναδική απόφαση: ελευθερία ή θάνατος. Επιτέλους, δεν αντέχουν άλλο. Θέλουν να ζήσουν ελεύθεροι, αφέντες στο σπιτικό τους, στον τόπο τους. Είναι κάτι που το δικαιούνται, γι' αυτό και το διεκδικούν ακόμη και με το αίμα τους. Αυτό είναι το αθάνατο κρασί του 21, ο άσβηστος πόθος για ελευθεριά. Με αυτό μέθησαν οι αγωνιστές του 1821, μικροί και μεγάλοι. Γι' αυτό και ρίχτηκαν στη μάχη, χωρίς να υπολογίσουν ότι ήταν λίγοι και άοπλοι, ενώ οι απέναντί τους πολλοί και οπλισμένοι. Όταν την ψυχή του Έλληνα την πυρπολεί η έννοια του χρέους και της τιμής για την πατρίδα του, την πίστη του, για ό,τι ιερό και όσιο κλείνει βαθιά στην ψυχή του, σε όλες τις περιόδους της μακραίωνης ιστορίας του, το ίδιο κάνει. Ξεσηκώνεται, αντιστέκεται, μάχεται, θυσιάζεται. Όπως και τότε, το 1821, όπου σε στεριά και θάλασσα έγινε ο μεγάλος ξεσηκωμός του γένους. Με αποτέλεσμα να ξαναγυρίσει στο σπίτι της η ελευθερία ύστερα από 400 χρόνων σκληρή εξορία. Ο συνδυασμός, αγαπητοί ακροατές, των δύο γεγονότων που εορτάζουμε σήμερα, του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και της Ελληνικής Επαναστάσεως, αποτελεί βαθύτατο συμβολισμό της έννοιας της ελευθερίας, που δεν είναι ότι απλώς λέμε πολιτική ελευθερία και εθνική ανεξαρτησία, αλλά τη σωτηρία ημών των κεφάλαιων. Η ελευθερία στην ουσία της είναι έννοια ηθική και πνευματική, ρίζα της προσωπικότητας του ανθρώπου. Η πολιτική ελευθερία και η εθνική ανεξαρτησία είναι εξωτερικές καταστάσεις. η ηθική και πνευματική ελευθερία είναι εσωτερική στον άνθρωπο ζωή και δύναμη. Όσοι μπόρεσαν να αντιταχθούν σε βαρβαρικές επιδρομές, όσοι στάθηκαν ικανοί να ιδρύσουν ελεύθερα πολιτεύματα, ξεκίνησαν πρωταρχικά από έναν ευαγγελισμό που άκουσαν μέσα τους και στηρίχθηκαν πάνω σε μια εσωτερική ελευθερία, στην ηθική και πνευματική ελευθερία που είναι επνοή του Θεού μέσα στον άνθρωπο, ούδε το πνεύμα Κυρίου, εκεί ελευθερία. Αγαπητοί ακροατές, χρόνια καλά και ευλογημένα. Yeah.